it is up to the sort of policy driver that wants to exclude certain provisions from renewables to demonstrate that it is simply not possible. So it does depend a lot on the maturity on each market. I mean, what we do know is that there are in certain countries that they do manage to actually integrate quite successfully renewables by aggregating them and by having certainly sophisticated mechanisms. And I think that a speaker later on is going to talk about that. But from a purely stated point of view is, if the market conditions are there, there are no reasons to exempt.
Щиро дякую. Шановні колеги, шановні друзі, ви знаєте, що сьогодні, це не секрет, що сьогодні в Міністерстві палива енергетики спільно з основними стейкхолдерами іде велика робота по розробці концепції енергетичної стратегії України, де значна частина і суттєва частина цієї стратегії присвячена і питанням розвитку відновлювальної енергетики, і енергоефективності. Я хотів би до слова запросити заступника міністра палива енергетики Бойко Наталію.
Дякую дуже. Справді, у нас зараз триває дуже велика робота стосовно енергетичної стратегії, і саме зараз я сиджу між двома представниками управляючого комітету. Зараз енергостратегія перебуває на етапі вже передфінального доопрацювання. Було надзвичайно багато дискусій на різному рівні стосовно того, як нам краще представити ВДЄ в енергостратегії і як нам рухатися до тих цілей, які у нас поставлені. А цілі у нас справді зафіксовані в національному плані дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року. І пізніше, оскільки стратегія виходить далі за цей період, стратегія у нас буде до 2035 року, то частка відновлюваних повинна ще більш бути ще більшою. У нас справді зараз є зафіксований зелений тариф. Він є надзвичайно високий, як уже сказали колеги, в порівнянні з іншими державами в Європі. Але тут також мені сподобався підхід, який пані Оля Бількова вибрала до своєї вступної промови щодо того, що незважаючи на такий високий зелений тариф, великої динаміки з розвитку частки відновлювальних ми зараз не бачимо. І думаю, що всі присутні тут чітко знають, на яких цифрах ми зараз перебуваємо і розуміють поточну ситуацію. Насправді є там багато факторів, які впливають на поточну ситуацію, але однозначно мені також сподобався коментар колег щодо того, що потрібно щось змінювати. І я сподіваюся, що в ході також цієї дискусії народяться там конкретні ідеї стосовно того, як можна додатково стимулювати або моментами змінити підхід до менеджменту відновлених джерел енергії. Стосовно того, що зараз робить Міністерство енергетики для того, щоб працювати з збільшенням частки відновлювальних, крім доопрацювання енергостратегії. По-перше, це є дуже чіткий фокус на створення якісного погодинного прогнозування виробництва електроенергії з відновлювальних. Є окремий проєкт, який вже націлений на прогнозування виробництва електроенергії з вітру. Поки що це, скажімо, невеликий проєкт, але в перспективі його потрібно масштабувати на дуже чітке прогнозування, тому що без чіткого прогнозування ми не зможемо забезпечити нормальне функціонування енергосистеми. Другий такий важливий блок – це є все-таки прийняття закону про ринок електроенергії. Незважаючи на те, що справді ведеться дуже велика робота і з боку міністерства, і з боку комітету особливо, тим не менше, станом на зараз закон досі не прийнятий. І, ну, наприклад, навіть у мене вже був досвід, коли минулого тижня ми зустрічалися з потенційними інвесторами в відновлюванні, а нам потрібні обов'язково інвестиції великі в відновлювальні для того, щоб збільшити частку. Всі з них так чи інакше натякають або прямо говорять про те, що до прийняття закону Радою і до того моменту, коли вони отримають фінальний текст і його побачать, ніхто не буде йти на такі великі кроки стосовно нових інвестицій. Тому я розумію інвесторів і тут ну, думаю, це досить справедливо. Вони теж не можуть, скажімо, вкладати в те, чого вони не знають. Тобто це такий другий важливий крок, який ми повинні зробити, а пізніше вже рухатись далі. Міністерство також повинно працювати над забезпеченням збалансованого розвитку з ВДЄ, власне, з урахуванням технічних особливостей енергосистеми України. І тут дуже велика також робота проводиться спеціалістами нашими, і є аналіз того, яка є поточна ситуація, є розуміння того, або намагаємося зрозуміти, проаналізувати те, як будуть розвиватися різні ринки. Мова йде і про, знову ж таки, і про смарт-гріди, і про додаткові потужності по сториджах і взагалі про технології. І також ця дискусія піднімається різними колегами та консультантами в ході енергостратегії стосовно того, якими будуть технології через 5-10 років, що ми зможемо собі дозволити по сториджах і як взагалі буде балансувати енергосистема. Для мене особисто дуже важливо є те, що зараз ведуться надзвичайно різні дискусії для того, щоб збільшити частку відновлювальних. І ми, наприклад, вчора мали таку публічну дискусію з колегами стосовно того, ну, це трошки як Ольга Валентинівна сказала, у мене є мрія, у мене, здається, також є мрія. Ми вчора багато з колегами обговорили такий тип, як розвитку відновлювальних, як кооперативи. І, наприклад, тут був Олексій Рябчин, одразу обернувся, і ви розкажете нам потім, Олексій, про ваш законопроект. Тут є також, наприклад, така жвава дискусія, і мені це дуже подобається, тому що я розумію, що, як казав вже Торстен, потрібно, звісно, ставити на великі проекти, розвивати великі проекти, спілкуватися з інвесторами, створювати для них додаткові умови. Але насправді потенційно кожен з нас може бути таким невеликим рушієм розвитку відновлюваних джерел енергії, і це може бути надзвичайно цікаво. Тому у мене теж є мрія, і крім збільшення частки відновлювання до 11%, я тепер почала мріяти ще про частку в кооперативному вітряку або в невеликій сонячній електростанції. Загалом, ну, серйозно, нормальна мрія. Там також ми обговорювали те, що, ну, звичайно, всі технології, вони також максимально розвиваються, і є там технології по тому, як обліковувати дані, до цього нам теж ще потрібно рухатися. Загалом напрямок на енергоефективність і розвиток відновлюваних джерел енергії повинен нам в кінцевому результаті дати позитивний результат. Стосовно того, як буде виглядати ринок для відновлюваних після прийняття закону, то думаю, що там також закладені дуже конкретні такі запобіжники і стимули для розвитку відновлюваних джерел енергії. Це і те, що відновлювані джерела енергії будуть продавати 100% гарантованому покупцю до 30-го року. Це те, що гарантований покупець продає весь обсяг електроенергії на ринку на добу наперед. Про те, що перехідний період АЕС будуть продавати гарантованому покупцю за регульованою ціною частку електроенергії на покриття різниці між зеленим тарифом та ціною на ринку, знову ж таки, на добу наперед. Тобто, насправді, після того, як запрацює новий закон, зелені також отримують багато додаткових стимулів для того, щоб розвиватися. Загалом, я думаю, що однозначно там потрібно рухатись в цьому напрямку, і ми готові максимально до всіх ініціатив, ми готові їх підтримувати, з ними працювати, і так, Міністерство енергетики відкрите до зеленого. Дякую.
Дякую, пані Наталія. Шановні колеги, я хочу сказати, що крім Комітету палива енергетики, крім Міністерства палива енергетики, з моєї точки зору, головним в доброму сенсі цього слова лобістом розвитку екологічно чистої енергії все-таки повинно бути Міністерство екології. І от про ініціативи Міністерства екології, про їхню позицію, про проєкт, який пов'язаний з розвитком чи з будівництвом сонячних станцій в Чорнобильській зоні відчуження, я хотів би запросити до слова Віталія Петрука, голову Державної агенції з управління зони відчуження. Будь ласка.
Дякую. Доброго дня. Я хочу розпочати ось чого, що історично склалось так, що 265 тисяч гектарів території України має особливий статус. І, на жаль, це не найкращий статус, це радіаційно забруднена територія. І найближчі декілька тисяч років ця територія буде, в принципі, непридатною для проживання. На сьогодні переважно ця територія використовується якраз для створення інфраструктури поводження з радіоактивними відходами. Минулого року президентом прийнято рішення, що частина її буде якраз це Чорнобильський радіаційний біосферний заповідник, а решта територія і надалі будуть використовуватися для подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та удосконалення якраз інфраструктури поводження з радіоактивними відходами. Проте вся ця інфраструктура, яка пов'язана з радіоактивними відходами, вона займає доволі незначні площі. В той же час на території зони відчуження наявний відкритий розподільчий пристрій на колишній Чорнобильській атомній станції. Там наявні електропередавальні мережі 110, 330, 750, які на теперішній час продовжують використовуватися Укренерго і Київобленерго для передачі електроенергії. Ми маємо висококваліфікований персонал, атомники, енергетики, а також інший персонал, який працює в зоні відчуження і має досвід якраз роботи на радіаційно забрудненій території. Враховуючи задекларовані державою цілі щодо виконання зобов'язань, зокрема по Паризькій угоді і необхідності, в принципі, досягнення виробництва електроенергії з відновлених джерел там в 11%, да й в принципі там загальносвітові тренди, ми прийшли до висновку, що одним, мабуть, з найкращих, найбільш раціонально розумних шляхів використання території зони відчуження, це якраз і є розвиток альтернативної енергетики, і акцент ми зробили в першу чергу на сонячній енергетиці. Ну, саме тому, що ця територія доволі безпечна, вона не потребує залучення великої кількості персоналу на етапі вже її експлуатації. З цією метою ми відібрали більше 2000 гектарів площ, які незаліснені, максимально рівні, там немає ніяких стихійних сховищ. І я хочу сказати, що ці 2000 гектар, вони займають менше 1% території зони відчуження, а в той же час можуть дати біля 1000 мегаватт електроенергії. Для цього, за підтримки міністра екології, до речі, Остапа Михайловича Семерака, ми розпочали дії в цьому напрямку. Перші проблеми, з якими ми зіштовхнулися, це були питання нормативного врегулювання. Прийняли закон у липні минулого року, який, в принципі, дозволив нам здійснювати заходи, пов'язані з розпорядчі рішення, в принципі, приймати щодо використання землі у зоні відчуження. Були прийняті інші нормативно-правові акти урядового рівня, які дають можливість реалізовувати проєкт «Чорнобиль-Солар». Хоча наразі, от продовжуючи його реалізовувати, ми постійно зіштовхуємося з новими і новими викликами, наприклад, такі, як проблема встановлення поштової адреси у зоні відчуження, тому що у нас немає ні населених пунктів уже, ні вулиць, нічого. Але, тим не менш, працюємо. Ми повідомили про можливість подачі заявок для того, щоб розміщувати там якраз сонячні панелі. Наразі маємо звернень більше 50 різних юридичних осіб. Ці заявки, які ми отримали, вони опрацьовуються і знаходяться на етапі оформлення. Рух іде. Ми не очікували на таку кількість заявок, буду відвертим. В той же час паралельно проводили переговори, це як для прикладу, для розуміння, як це відбувається і з чим працюємо. Наварка. Ви знаєте, що консорціум Наварка, який складається з провідних французьких компаній, будує нам новий безпечний конфайнмент над четвертим енергоблоком зруйнованим. Одна з компаній велика, французька компанія, яка має оборот там в рік біля 30 мільярдів євро, має фінансові можливості, має сонячні електростанції і в Франції, і в інших країнах світу. Ми їм запропонували розглянути можливість, враховуючи те, що вони мають досвід роботи в Україні, мають досвід роботи в зоні відчуження, у них мобілізований персонал, мобілізована техніка в зоні відчуження, для того, щоб вони побудували, можливо, свою сонячну електростанцію якраз в зоні відчуження. Спочатку компанія загорілась, але потім відмовилась. І, на превеликий жаль, вона відмовилась через причини таких загальнодержавні ризики, якщо це можна назвати. От їх занепокоїло якраз гарантії збереження цього зеленого тарифу до 2030 року, незважаючи на переконання, що це прийнято законом, і, в принципі, загальна економічна стабільність, яка є в країні. Наразі переговори, на жаль, ми з ними не продовжуємо. Проте звернень у нас багато, і ми руки не опускаємо, рухаємось далі. В той же час, зразу хочу сказати, вже, якщо можна, на завершення, це те, що ми розуміємо, що зона відчуження – це не найкраща територія країни з точки зору розміщення сонячних панелей в Україні, в принципі. Ми віддаємо розуміння, це те, що там південь, центральна частина України з точки зору сонячної радіації є значно привабливіше. Але справа в тому, що саме зона відчуження, така велика територія, масиви, які є, і той досвід роботи, який ми маємо, навряд чи можуть бути використані для якихось інших цілей. Ну, не будемо ми там садити картоплю найближчі пару тисяч років. Дякую, в мене все.
Дякую. Шановні колеги, враховуючи, я про це хотів сказати, враховуючи великий інтерес до цього проєкту, який може бути розміщений в зоні відчуження Чорнобильської станції, давайте три коротких запитання. І перше я надаю пані Бєльковій.
Дуже дякую. Дякую вам за презентацію. Я думаю, що у медіа сьогодні і серед політикуму, і серед експертів є дуже багато міфів. І є частиною, і це, до речі, теж дорікання вам від імені народних депутатів, що немає чіткої інформації. Що це за проект? На чиї гроші він буде виконаний? Якщо не на державні, на що я щиро сподіваюся, то скажіть, будь ласка, в залі сьогодні сидять представники дуже багатьох типів генерації. Я не роблю переваги для жодної з них. Як вони конкретно можуть відкрити транспарентний спосіб, єдиний для всіх, долучитися до виконання цього проекту? Як ми, як народні депутати, можемо знати, що немає там ніякого такого, знаєте, між собойчика або для кумів, сватів чи ще когось з якимись привілеями створення якихось окремих умов для участі у цьому проєкті. Загалом, звичайно, ми всі зацікавлені, ми віримо в це, але я тільки постійно чую, що або там сонця не вистачає, або вітру немає, або мережі вже не ті, або тільки для своїх. І поки що ви не розвіяли ці міфи. Будь ласка, я провокую вас на дуже чітку відповідь.
Ага, я зрозумів. Хочу сказати, що ні копійки бюджетних коштів на це не планується. Ми розглядаємо цей проєкт і відразу себе позиціонували якраз таким чином, що державне агентство якраз створює умови для розвитку цих проєктів. Тут держава не виступає в цьому проєкті ні співвласником, не вкладає коштів. Ми створюємо умови і надаємо територію для розміщення сонячних панелей. Це в нас доволі відкрито, і ми абсолютно нікому не відмовляємо. І якраз одним із ризиків, які ми для себе бачимо, це в першу чергу репутаційні, щоб не було якраз того, про що ви нам говорите. І саме тому, ще, що я хочу сказати, що питання, пов'язане якраз з проєктом, це питання більш енергетичні. Питання, яким займається агентство Мінприроди, це питання якраз такі інституційні, пов'язані з наданням земельних ділянок в оренду для розміщення. Далі компанії, це бізнес. Бізнес має займатися цим якраз сам, тому що питання підключення в мережу, питання отримання технічних умов, це вже питання якраз до енергетиків. Якщо це велика потужності, тому що заявки є різні, є заявки на 20, на 30 га, є більше. В залежності від цього це якраз і питання Укренерго, питання Київобленерго. Судячи з вашого запитання, я зрозумів, що є, мабуть, брак інформації якраз від нас щодо цього. Ну, ми постараємося тоді це зняти. Це важливо. Для нас
можливо,
це дуже важливо.
Можливо, в розвиток цього запитання, от є 50 учасників чи кандидатів, ви їх пускаєте всіх 50, чи ви будете проводити конкурс? Якщо це буде конкурс, які критерії цього конкурсу? І які ключові виклики є в цьому питанні?
Насправді ми хочемо, щоб максимально була велика кількість тих, хто працювали. І якраз саме це зараз опрацьовується якраз в міністерстві. Разом з державним агентством працює якраз з юристами міністерства, щоб по критеріям. Тут же ж, коли приймався закон, ми спеціально, щоб не було, як ви сказали, між собойчика, вийшли на те, що рішення щодо передачі землі в оренду буде прийматися Кабінетом міністрів. Тобто тут не вийде, що голова агентства чи міністр комусь щось надав і все. Ось, критерії ще наразі не готові, але згідно діючого законодавства, ну, якраз ми з юристами проводили дискусії, ми не можемо відмовити щодо оформлення цих ділянок для передачі в оренду. Я поясню, вся територія зони відчуження, відповідно до її статусу, наразі є землями лісу. Для того, щоб змінити з лісу на землі енергетики, якраз і має бути, згідно українського діючого законодавства, перевести земель лісу в землі енергетики. Тому це перше, з чим ми зіштовхнемося.
Ну, дивіться, просто щоб завершити цю дискусію, ми повинні чітко усвідомлювати алгоритм, по якому ми повинні з вами разом іти. Тому що, коли ви кажете, що це буде приймати рішення уряд, ну, ви відповідальність перекладаєте на уряд, і тому уряд повинен тоді розробляти критерії, кого пускати, а кого не пускати, і щоб це було прозоро, правильно, конкурентно і так далі. Все рівно нам з вами прийдеться розробляти ці критерії. Це позиція номер один. Позиція номер два. Якщо ви взяли, там виділили поки що 2000 гектарів землі, це приблизно для сонячної генерації, я так розумію, десь 1 гігават потужності. 1 гігават потужності, я так думаю, сьогодні по цим мережам, які там є, ми прийняти не зможемо. Хай Укренерго скаже, я думаю, це десь 350 мегаватт, можливо, 300-350 мегаватт. Якщо так, то вже якби заявлена площа і можлива потужність вступає в протиріччя. Тому 50 учасників треба буде розділити, умовно кажучи, на 300 мегаватт потужності і тоді провести якийсь конкурс. Який це конкурс? Можливо, тоді конкурс, хто готовий продавати по більш дешевій ціні зелену енергію, тоді той буде вигравати, так як проводять аукціонні конкурси сьогодні, скажімо, в країнах Європейського Союзу, в країнах там Східної, тобто Південної Америки і так далі, тому подібне. Я би закликав Міністерство екології спільно з нашим комітетом і спільно з Міненерго все-таки розуміти, як із точки А нам дойти до точки Б, і ми цей шлях розуміли. Окей? Домовились.
Да.
Шановні колеги, я хочу представити ще одне. Будь ласка, пан Підлисецький.
Так, я би ще хотів прокоментувати. Я насправді сьогодні в стінах Верховної Ради зустрівся з міністром Семериком, і ми так словами перекинулися про цьому проєкту, і ми обговорили, що дійсно під такий проєкт великий треба окремий закон, оскільки без прийняття окремого закону не може бути. Чому? Якщо прийняти позицію, яку сказав пан Добровський, що має бути конкурс, хто дешевше запропонує. Дешевше, згідно українського закону про на сьогоднішній день про електроенергетику чи на там завтрашній закон про ринок електроенергії, в нас є зелений тариф, відповідно, ціна продажу електроенергії має бути по ціні, визначеній в законі. Якщо ми хочемо зробити конкурс, нам вже треба поміняти умову хоча б під це. Це має бути, ціна має бути ринкова або якась вища, ніж ринкова, або, ну, треба її це правильно прописати. Це один момент. Другий момент, має бути технічно прописані, законодавчо прописані технічні умови або прописані механізми створення технічних умов, оскільки є дуже велике питання небалансів, велике питання з видачу балансуючих потужностей. Тільки, оскільки забезпечити 1 гігават чи навіть 300 мегаватт потужності сонячної, яка є, працює в базі, насправді є дуже технічно складно. Тому тоді дуже багато питань. І третє основне, от пані Наталя Бойко говорила про що жодні інвестори не зайдуть без закону про ринок електроенергії, оскільки вони не будуть знати, не знають, як буде воно функціонувати, як будуть, які умови будуть. Але я вам хочу сказати, що навіть якщо ми будемо мати закон про ринок, ми вже зараз знаємо і розуміємо, що не тільки законом це все регулюється, а також дуже велике питання виникає, а як під'єднюватися і за скільки під'єднюватися. Якщо ви тим 50 інвесторам скажете очікувану вартість підключення, яку порахували пан Вовк, то вони вже всі відійдуть і ніхто не буде під'єднювати. Я думаю, що в наступній розповіді, мабуть, пан Вовк мав би розказати, чи є реально з точки зору вартості підключення таке, оскільки коли людям скажуть заплатити з десятки мільйонів, а то і більше, то ніхто вже і не буде, і вже питання взагалі зніметься.
Лев Тимофійович, дякую за те, що ви мені допомогли представити слідуючого спікера, пана Вовка. Ні, до речі, я це говорю щиро, тому що мені дуже комфортно і приємно говорити, що профільний комітет палива енергетики не є дуже політизованим. Ми стараємось бути максимально професійними і влаштовувати дискусії на професійній основі, мінімізовувати будь-які політичні там впливи і так далі, і це правильно. Але перед тим, як передати пану Дмитру слово, я би хотів сказати, що реально ми маємо сьогодні ціну на енергетичні ресурси, видає дорожче, ніж традиційні. І ми би хотіли зрозуміти позицію і аналіз нашого незалежного регулятора, який сьогодні працює в рамках і з повноваженнями нового закону незалежного регулятора. А ми маємо на сьогоднішній день серйозну ситуацію і необхідність принаймні зробити переобладнання теплових станцій з однієї групи вугілля на другу групу вугілля, яка є на нашій території, і розуміння того, скільки це буде коштувати і наскільки капекси будуть конкурентні між ВДЄ і, скажімо, вугільною модернізацією. І питання, про яке Лев Тимофійович сказав, воно гаряче, філософія підключення не тільки ВДЄ, а взагалі підключення суб'єктів економічної діяльності. Будь ласка.
Добрий день всім, дякую за вступ. Хочу сказати перед тим, як перейти до презентації, що все ж таки закон про регулятора в частині фінансової незалежності досі не реалізовано. Ми від себе зробили всі заходи, які мали зробити. Це і реєстр ліцензіатів, які мають сплачувати внески, і порядок сплати внесків. Розробили проект закону, зміни до бюджетного кодексу, щоб нарешті отримувати ці регуляторні внески. І зарплати, які передбачені законом, щоб отримав і апарат комісії, і керівництво комісії, і нові члени комісії, направили його до Міністерства фінансів і до вашого комітету, до бюджетного комітету, але поки що руху немає.
Ми поки що пропозиції проекту закону від Кабінету міністрів не отримали.
Від нас.
Ні, від Кабінету міністрів, як суб'єкту подання, ми не отримали. А проєкт закону від вас, він у нас є, ми його вивчаємо.
Якщо перейти, власне, до виступу, я підтримую вас, Олександр Георгійович, і всіх членів комітету, що канонізація, інквізиція або ігнорування економічних реалій в такому надважливому секторі, як енергетика, є неправильно. Тому перейду до презентації, вона розділена на два фрагменти. Перший – це місце ВДЄ в грошових потоках, так як запропонували організатори, скільки ВДЄ можуть претендувати, яке навантаження може лягти в разі виконання національного плану, і гаряча тема щодо підключень. Як підготував коротку презентацію, сподіваюся, вона потім буде розміщена на сайті і буде поширена всім, але перепрошую, що вона не всіх зараз є в наявності, тому я буду дуже повільно по цифрам іти. Перше, що хотілося б почати, це з динаміки виробництва електричної енергії відновлюваними джерелами енергії. За минулий рік обсяг виробництва без рахування великої гідрогенерації склав приблизно 1,7 мільярда кВт-годин. Цей рівень майже незмінний в порівнянні з попередніми роками. У нас було більше раніше, коли ще територія України включала і не була окупована, включала в виробництві і Крим, окуповані території Донецьку та Луганську. Якщо казати про встановлену потужність, то на кінець 2016 року ми маємо 1,1 гігавата потужності. За минулий рік, 2016, побудовано було 120 мегаватт нових потужностей. Частка в загальній структурі виробництва складає лише 1,2%. Наступний слайд, прошу. Якщо казати про вартість відновлених джерел енергії в загальній структурі електричної енергії, то вона на 16 рік склала 6,7% проти 1,2% виробництва. Якщо казати про загальну суму, яку дуже часто в технологічних галузях легко взяти якусь цифру, красиво оперувати, то щоб красиво оперувати, в минулому році ВДЄ отримали 8,1 мільярда гривень, і завдяки рішенням, які приймали ще в 2015 році, ця цифра з такою ж потужністю могла бути і 10 мільярдів. Я дуже вдячний парламенту, що в кінці 2016 року були проголосовані ще додаткові зміни, які дають джерело для будівництва нових генерацій за адекватними ринковими умовами. Якщо казати про середньозважний тариф, який також важливо не забувати, тому що часто дискусія на круглих столах, вона така позитивна, емоційна, але і Smart Grid, і нова генерація вимагає грошей, і це треба дивитись, скільки її коштує. В електроенергетиці для нової генерації, яка там в справедливих конкурентних умовах, всіх має цікавити levelized cost of electricity, яка є повна вартість електричної енергії. Де я до неї перейду пізніше. Але на зараз ми маємо середньозважену вартість відновлювальних джерел 4 гривні 60 копійок без ПДВ. Це лише вартість генерації без втрат в мережах, без дистрибуції, щоб її доставити до побутового споживача або споживача промислового невеликого бізнесу по другому класу. Для порівняння, у нас затверджені зараз тарифи для населення, які мають два блоки. Перший блок з ПДВ, з дистрибуцією, з усіма втратами – це 90 копійок. Другий блок від 100 і вище кіловат – це гривня 68 з ПДВ. В той же час тариф ВДЄ з ПДВ без дистрибуції коштує 5 гривень 50 копійок за минулий рік. Це просто, щоб нагадати всім вартість відновлюваних джерел для всіх споживачів. Я випереджу запитання, що у нас є велика частка АЕС, тим, що за умови, наприклад, досягнення 30% частки відновлюваних джерел, коштів на будь-які інші види генерації або на дистрибуцію просто не буде. Тому що 5 гривень помножити на 0,3, ми виходимо вже на тариф населення, який вже зараз затверджений, і більше додаткових рішень ще не було. Прошу наступний слайд. Часто піднімається питання виконання національного плану з частки електроенергії, з відновлених джерел. Треба дуже уважно до цього плану придивитися. Він включає вимоги в розрізі видів генерації по потужності і по кіловат-годинам виробництва. В цьому плані є і велика гідроенергетика в цих 11%. Ми вирішили, що найбільш коректно аналізувати потужність, тому що в залежності від погодних умов, як і по сонячній радіації, але більше все ж таки по паводкам, частка виробітки може бути дуже різною. Тому ми взяли наш план в розрізі видів генерації на 2020 рік, який вимагає 11 майже гігават потужності, в тому числі і великої генерації, і порівняли з існуючими. Виходить, що у нас дефіцит для виконання плану складає 3,7 гігавати. З рахуванням вже оголошених планів, затвердженої стратегії «Укргідроенерго», великих проєктів, які ми знаємо, що вже рухаються, потреба складає майже втричі менше. Це 1,2 гігават. Потім ми зробили моделювання, яке включало наступне. За 16 рік було введено 120 МВт. Є якась структура вже нових потужностей, яка, мабуть, свідчить про те, які з видів генерації є пріоритетними у інвесторів. Ні, сонячна генерація склала майже 80%. Наступна була вітрова, 11 МВт, це 9%. Таку ж пропорцію використали для заповнення дефіциту, який ми побачили для виконання національного плану. Врахували капітальні інвестиції, які на сьогоднішній день є. Врахували тарифи, які для нових об'єктів генерації. Ми бачимо і знаємо, що вони зараз знаходяться в діапазоні 10-15 євроцентів в залежності від виду генерації. Врахували коефіцієнти використання встановленої потужності для того, щоб зрозуміти, скільки мегаватт потрібно, скільки це буде коштувати побудувати, скільки вони вироблять електричної енергії і яка буде вартість цієї електричної енергії. Для того, щоб виконати національний план, який він є, треба додатково інвестиції 3 мільярди євро. Ці 3 мільярди євро майже, вони дозволять виробити лише 5,5 мільярдів кіловат-годин, і це буде коштувати в рік по діючим тарифам 700 мільйонів євро. Щодо виконання національного плану, наприклад, для, наступний слайд, прошу, для досягнення частки 20%, тому що часто лунають припущення, що 11 мало, треба ще більше. Ну, пропорційно зростають і капітальні інвестиції, і навантаження по вартості. Наскільки зміниться ціна генерації? Цікаве питання, якщо виконати національний план в сценарії плюс досягнути 11% або досягнути 20%. Прошу наступний слайд. Припущення були наступні. У нас є за 16 рік факт структури виробництва і є факт вартості виробництва. Ми пропорційно заміщуємо генерацію всю, враховуємо діючий курс євро приблизно 28,5 гривні і отримаємо зростання ціни генерації лише за рахунок цього плану, виконання нацплану, плюс 12%. Якщо вставити за мету досягнути 20% відновлюваних джерел, тоді ціна генерації зростає на 27%. Таким чином, я хотів лише підкреслити, що аналізувати треба комплексно. Відновлені джерела створюють додаткове навантаження на споживача. Це навантаження може бути меншим, якщо буде впроваджено ринок електричної енергії і всі види генерації будуть конкурувати, і реальна левелайз кост в електричності буде вскрита, скажімо так, і для атомної енергетики, і для гідроенергетики, і для теплової генерації. Але враховуючи і розвиток регуляторного поля і в Європі, і в нас ідеї, варто задуматись і на майбутнє, на горизонті кількох років, впровадити нові методи регулювання, які б дозволили збалансувати інтереси і держави по досягненню цільових показників, і вартість, щоб була оптимальна для країни, і для того, щоб споживачі були задоволені. Тому що для нас в регуляторі ми ж не об'єднуємо собі ще екологічні функції і функції по рівню зарплат в Україні. Все ж таки нас більше цікавить вартість електроенергії, а не канонізація одного з видів генерації. Я перейду до наступного блоку. Це стосується підключень. Треба нагадати усім, що вони регулюються двома основними документами комісії, що випливають з законів України. Це правила приєднання. І другий документ – це методика, що визначає вартість. По правилам приєднання ми протягом місяця запрошували всіх надавати пропозиції. На превеликий жаль, пропозиції, наприклад, від Міністерства енергетики не отримали, від Антимонопольного комітету не отримали. Єдина асоціація профільна з відновлених джерел – це була асоціація, яку представляє пан Оджель, надала пропозицію в останній день. Можу лише подякувати Всеукраїнській енергетичній асамблеї, яка своєчасно давала пропозиції і слідкує дійсно за роботою. Ну, згадувати те, що надавали обленерго, я не буду. Врешті-решт, ми вважаємо, що є місце для удосконалення, і воно полягає в тому, що ми запроваджуємо чіткі граничні терміни виконання приєднання для нестандартного приєднання. Таких термінів раніше взагалі не було. Ми робимо градацію в залежності від потужності, яка приєднується для 160 кВт до 100. Це граничний термін для приєднання 120 днів. І чим більше, довший термін, він пов'язаний з об'єктивними термінами виконання будівельно-монтажних робіт. І по стандартному приєднанню, що дуже важливо, ми скорочуємо терміни приєднання, особливо в діапазоні 50-160 кВт та й в інших діапазонах. Якщо казати про невеликих споживачів, я впевнений, що скорочення термінів буде дуже позитивним. І взагалі встановлення чітких термінів є правильним кроком. Окрім встановлення термінів, ми запроваджуємо відповідальність електропередавальної організації за виконання цих термінів. У разі порушень є зменшення вартості приєднання на 10% за незначне запізнення, для стандартного приєднання на 10 днів. У разі перевищення терміну приєднання на 20 днів – мінус 20%. У разі суттєвого перевищення терміну – повернення з індексації. Другий документ важливий – це методика розрахунку. Вона була затверджена ще в минулому році до набуття закону, чинності закону про Національну комісію, погоджувалася з усіма органами, всі її підтримали той момент, але коли вона була застосована комісією трошки більше тому, було досить багато критики. Ми цю критику проаналізували і визнаємо, що є місце для удосконалення. Воно стосується двох аудиторій. Перша аудиторія – це замовники, які є споживачами. Для того, щоб дійсно зробити прозорими процедури, ми пропонуємо виключити лінійну складову і щоб вона не розраховувалась ні за будь-якими технічними умовами. Це перша аудиторія. І для другої аудиторії відновлення джерел ми пропонуємо використовувати інший, ніж для споживачів, підхід. Він полягає в тому, щоб врахувати особливості відновлених взагалі генерації при приєднанні до розподільчих мереж, а саме кореляцію їх погодинного виробництва електричної енергії зі споживанням електричної енергії у регіоні, а також дефіцит або профіцит генерації в такому регіоні. Користуючись такою широкою аудиторією, хочу сказати, що кореляція найменша у СЕС, вона складає в середньому по Україні 40%. По іншим видам генерації вона вища і майже 96% для гідроенергетики. Це пов'язано з тим, що вони працюють по диспетчерським обмеженням, також високий рівень у біо, мабуть, тому що вони мають можливість регулювати в тому числі свій графік і координуватись з диспетчером. 9 областей у нас не мають генерації, нам треба не мають достатньо генерації, щоб покрити своє пікове споживання. Саме таким чином ми розраховуємо профіцит або дефіцит потужності. Мабуть, там треба створювати стимули для нової генерації, і ми їх пропонуємо зробити. При цьому безкоштовне приєднання не може бути, воно фізично включає щонайменше будівництво ліній і підвищуючих трансформаторів, тому ми пропонуємо залишити як мінімальну частку від повної ставки, це лінійна складова. Таким чином ми враховуємо особливості генерації, де-факто це призводить до зменшення вартості генерації, вартості приєднання в порівнянні з попереднім рішенням. Наступний слайд, прошу. Нам було цікаво проаналізувати те, що ми пропонуємо, як співставно з іншими країнами, який ефект на Doing Business. Нагадаю всім, що Doing Business розраховує типовий приклад приєднання складу 140 кВт з відстані 150 метрів. Це підпадає під українське визначення стандартного приєднання. Ставки стандартного приєднання будуть затверджуватись для другого та третього ступеня 16-50 кВт, 50-160 кВт у вівторок 21 березня. Ця ставка для Київенерго складає 55 доларів за кВт, якщо перерахувати за нинішнім курсом. Doing Business публікує також вартість за кВт приєднання по всім країнам. Десь проводиться аналіз, 183 країни. Хочу повідомити всім, що вартість приєднання стандартного в Україні є дешевшою, ніж в 90% країн світу. За існуючу методику. Крім того, треба зазначити, що середнє значення вартості стандартного приєднання 140 кВт у світі складає 230 доларів. Медіана для того, щоб коректно аналізувати всю вибірку цих 180 країн, складає 160 доларів. Якщо казати про невеликий бізнес, якщо казати про приєднання споживачів генерації до 300 метрів, то вони всі будуть підпадати під ці ставки. І ці ставки, на нашу думку, є однозначно привабливими для розвитку бізнесу. Враховуючи додатково те, що комісія запроваджує чіткі терміни та відповідальність за порушення цих термінів, я сподіваюся, що тема анархії в підключеннях піде в небуття. Якщо казати про підключення для об'єктів відновлюваної генерації, прошу включити мапу, ми свої пропозиції озвучили. Ми плануємо їх також, як новий проєкт регуляторного акту запустити. Ми для цього нового проєкту регуляторного акту розробили розрахунки, розмістив їх у нас на сайті, кожен може ознайомитись з розрахунковими ставками в розрізі областей для кожного з видів генерації, де враховано ті фактори, які я раніше перелічив. Наявність генерації в регіоні, розрахована як покриття власної генерації пікового споживання регіону, так і реляцію виробництва. Протягом місяця запрошуємо всіх, я сподіваюся, всі аудиторії, ті, хто займається підключенням, аргументовано давати свої пропозиції. Наступний і останній, власне, слайд на сьогодні – це порівняння ставок приєднання для відновлюваних джерел енергії. На слайді показано в розрізі кожного виду, згідно запропонованої комісією методики, вартість приєднання для кожного виду, порівнянні з ставками приєднання для відновлюваних джерел енергії в інших країнах. В США, в Німеччині, в Великій Британії, взагалі в країнах Євросоюзу. Думаю, всі мали можливість ознайомитися з цим сайтом, з цим слайдом вже на сайті комісії. Він підтверджує лише те, що вартість приєднання в середньому складає $150 у світі, і в Україні вона є аналогічною. Інформація щодо вартості приєднання для об'єктів ВДЄ взята з європейських звітів по інтеграції відновлюваних джерел енергії, а також Roadmap 2050, який враховує те, що вже казав, наприклад, мій попередник пан Ернандес щодо декарбонізації, від входу взагалі від джерел енергії, що мають негативний екологічний вплив. Тобто, хочу підкреслити, що комісія реагує на критику, але ця критика має бути конструктивною. Краще, якщо щось надходить, ми завжди використаємо. Але якщо пропозиції надходять такі, що обнулити вартість, то ми такі підходи не будемо враховувати. Дякую за можливість виступити.
Дякую. Кількість рук, яка піднята, говорить про те, що нам потрібно провести окремий круглий стіл по цьому питанню. І я думаю, це буде одним із рішень, якщо ніхто не заперечує, одним із рішень, щоб окремо обговорити більш детально, більш глибоко, більш професійно позицію, яку висловив тільки що голова НКРЕ. По підключенням. Ні, ну я ж мушу. Давайте три тоді запитання. Будь ласка, Андрій Коняченков.
Дякую. Ну, по-перше, я хотів би спочатку до вашої статистики звернутися. Ну, ви пам'ятаєте, що у нас все ж таки зелений тариф диференційований. І робити просто, що от один тариф зелений 5 гривень, це неправильно, якщо ми говоримо. І якщо говорити про конкуренцію, то знов треба дивитися на такі речі. Давайте розглядати кожний вид виробництва електроенергії окремо. По-друге, ви зробили такі, знов-таки, порівняння, що в 2016 році було встановлено в вітроенергетиці 11 МВт, більше 100 МВт сонячної енергетики, і ви берете це за основу розрахунку моделі. А якщо от в 2017 році ситуація поміняється, вітроенергетика встановить 100 МВт, а сонячна, наприклад, менше, тобто ваша модель вже некоректна. По-третє, я хочу сказати, щоб подивитися трошки далі. Ви кажете, що от буде стільки коштувати там 11 чи 20% впровадження зелених технологій. А давайте подивимось по-іншому. Ну, наприклад, у нас сьогодні атомна...
Андрій, я дуже вибачаюсь.
Да.
Я попрошу тебе залишити от свій спіч на наш окремий круглий стіл. Якщо є запитання, тому що ми зараз тягнемося в дискусії, тема гаряча, і у кожного може тут по півгодини як мінімум говорити. Є запитання, задай. Немає, поговоримо окремо.
Щоб просто пан Вовк пророкував іншу модель, враховуючи сучасні ціни на впровадження.
Можна я виступлю в захист регулятора? Ви ж дуже професійні люди. Зробіть аналогічну модель по аналогічному алгоритму і порівняйте варіант 1, варіант 2, варіант 3. Ми зустрінемося і обсудимо.
Добре, дякую.
Окей?
Олександр Георгійович, дякую за те, що допомогли, але я навмисно показав припущення для того, щоб кожен мог потім їх замінити. Оскільки це моделювання, важливо розкрити припущення. А далі кожен може зробити свою вправу. Дякую.
Колеги, там біля Андрія дві руки я бачив. Будь ласка, представтеся. Тільки запитання.
Добре. Кудря Степан Олександрович, Інститут відновленої енергетики НАН-України. Ви сказали, що в країнах там під'єднання дуже дорого, в багатьох. Скажіть, які країни безкоштовно приєднують відновленої генерації?
Дякую за ваше запитання. Скажіть, в яких країнах або який депутат з Верховної Ради готовий підтримати, що вартість приєднання ляже на існуючих споживачів?
Да я не депутата питаю, я вас питаю. І був закон перший, де під'єднання повинна обленерго підвести, побудувати трансформаторну і в першу чергу забрати електроенергію із тої чи іншої генерації відновлюваної енергетики. Причому тут депутат?
Я поясню тоді свій коментар наступним чином. Вартість приєднання фізично є. І так, як і з тарифами, є дві можливості, як їх оплатити. Перша можливість, і вона для глибоких приєднань і для приєднань ВДЄ є, мабуть, справедливою, що вартість активів, які необхідні для приєднань, оплачує той, хто приєднується. І він потім отримує переваги від того, що він користується природною монополією, де витрати є нижчими, ніж якби він і створював самостійно. Ваша пропозиція полягає у тому, щоб ці витрати перенести з того, хто приєднується, на кого? На споживачів? Інших?
Енергію отримує за це кошти.
Це є, мабуть, політичне рішення щодо підтримки ексклюзивної. Таке рішення раніше навіть було в законі закріплено, коли 50% необхідно було включати до тарифу. Але в існуючих умовах покладати додаткове навантаження на споживачів, мабуть, некоректно. Тим більше, що тарифи для ВДЄ розраховуються в кінці кінців, виходячи з IRR, внутрішньої норми дохідності. А вона і залежить, в тому числі, від загальної вартості будівництва. В цій вартості будівництва має певне місце займати і вартість приєднання.
Дякую. Дякую. Будь ласка, там ще була одна рука. Представтеся запитання.
Костюковський Борис Анатолійович, Бюро комплексного аналізу і прогнозів. Общественная организация. У меня вопрос такой. Вы учитывали вытеснение атомных электростанций из баланса производства электроэнергии при расчете цены на электроэнергию на рынке?
Замещение відбулось пропорційно потужностям и генерации, яка была фактически...
К сожалению, не пропорционально. Атомная энергетика намного активнее вытесняется из баланса, чем фактически объемы ввода возобновляемой енергії. Це треба просто учитувати для дальніших розрахунків.
Давайте ми домовимося, що от під час проведення слідуючого круглого столу, про який ми домовились, от у нас Асоціація вітроенергетики презентує свою модель і свій прогноз. От ви презентуєте свій прогноз, да, і ми подискутуємо, що у нас заміщується, що витісняється і яка ціна цього процесу. Окей? А регулятор якби має свою точку зору, тому що він за це відповідає. Два політичних запитання, меседжа своїм колегам, яким я не можу відмовити, тому що вони члени комітету. Олексій Рябчин і потім Ольга Валентинівна на закуску.
Дуже дякую, спробую дуже швидко. Ну, по-перше, дякуємо за презентацію, дуже цікаво. По-друге, такі коментарі, що ви спочатку сказали, що ми не будемо враховувати, і ми регуляторами не враховували заробітну плату, цю соціальну складову, тобто деполітизовану орган. А потім ви відповідаєте політично на запитання шановного науковця, що давайте от хай депутати там саме вирішують. Тобто трошечки треба або так, або так. І враховували ли ви в своїй моделі аналіз того, наприклад, круглого столу, який ми проводили в комітеті десь влітку, коли ми проводили його разом з OECD і аналізували субсидії, які держава витрачає на покриття викопного палива. І от в підсумках нашого круглого столу було сказано, за 6 років підтримка вугільного сектора склала 62 мільярди гривень. Прямі виплати Нафтогазу та субвенції місцевим бюджетам на здешевлення теплової енергії для населення – 45,6 мільярда гривень. Емісія ОВДП – 136,3 мільярда гривень. З 2009 по 2014 на підтримку у безпечному стані енергоблоків, об'єкту укриття і інших заходів по Чорнобильській АЕС з державного бюджету було витрачено 3,6 мільярда гривень. На радіологічний захід населення – 1,3 мільярда гривень. Перекресне субсидування виріс з 18 мільярда гривень у 2009 до 40 мільярда гривень у 2013. А. На заходи з підтримки енергозбереження та енергоефективності, а також на розвиток ВДЄ за останні 6 років надано лише 479 мільйонів гривень. Ціна питання політичне і питання, куди ти, що ти субсидуєш, або викопна палива, або атомну генерацію, або відновлювальні джерела, і від цього буде дуже залежати оці розрахунки, які у вас є. Дякую.
Я вас підтримую. Я хочу сказати, що дійсно справедливим мірилом для нашого сектору буде levelized cost of electricity, повна вартість електричної енергії. Але виходячи з того, що у нас є існуюча модель, то на сьогодні треба оперувати цифрами, які маємо. Як ви оперуєте перехресне субсидіювання або підтримку державного вугільного сектора, я вимушений оперувати цифрами, скільки коштує ВДЄ, наскільки воно дорожче, і порівнювати тарифи діючого населення з тарифами ВДЄ, які не включають ні дистрибуцію, ні втрати в мережах, ні магістральні мережі. Я думаю, що з прийняттям закону про ринок електричної енергії, з лібералізацією сегменту генерації, будуть більш реальні стимули в комплексі з іншими елементами державної політики розвивати енергоефективні і, можливо, і ВДЄ генерацію.
Ольга Валентинівна, будь ласка.
Дуже дякую. Дмитро Володимирович, дуже дякую за вашу презентацію. Треба сказати, що перед кожним засіданням саме я формую такий список орієнтовних питань, які ми хочемо почути. І от Дмитру Володимировичу попалася одне з тих, де одні цифри і ніякої такої ніби політики. І ви мене повністю вдовольнили цифрами, я багато записала. Але ви мене ще й здивували тим, що ви, окрім цифр, запропонували мапу України. Поверніться, будь ласка, якщо до неї. І у мене конкретне дуже питання і до аудиторії потім в офлайн, якщо ви маєте відповідь для мене, і для Дмитра Володимировича. Володимировича, а чого це такі різні умови і чи не криється за цим щось таке цікаве? Чому, от, наскільки я розуміла, у вас є якась новий підхід у новій методиці щодо того, як в якому регіоні буде щось коштувати? Як політик, я ж зразу бачу зраду. Розвійте мені, будь ласка, ці міфи, що зради немає, Ольга Валентинівна спить спокійно, і що не криється за тими регіонами якийсь конкретний виробник існуючий, який планується, чи якийсь бенефіціар з моїх колег.
Або з власників обленерго.
А ще гірше.
Ольга Валентинівна, ну...
Шукаю.
Розробити гордів вузол, обнуливши ставки і включивши все в тарифи, мабуть, не наш варіант.
Ні.
Якщо це не наш варіант, я готовий вам передати Excel, який включає погодинне споживання кожному обленерго, погодинну генерацію всіма станціями ВДЄ в Україні, яким чином були розраховані кореляції для кожного регіону, показати по кожному регіону пік споживання за 2016 рік погодинний, показати встановлену потужність в кожному регіоні в розрізі генерації, що дозволяє розрахувати ці ставки. Також ми готові поділитись і оцінками, які робили шановні нами оцінювачі, проходили рецензії в Фонді держмайна, і користуючись нагодою скажу, що фізичний знос, який враховано в середньому, складає 74%, тобто в 4 рази менша оцінка, ніж начебто це було нове. Коефіцієнт утилізації, який також враховано в оцінках, складає мінус 24%, тобто вони не повністю використовуються. Всі ці документи ми готові надати, створити data room і запрошувати всіх бажаючих на це дивитись. Я думаю, що це безпрецедентно, коли комісія ще тільки проект схвалює і всі-всі розрахунки ділиться публічно і розміщує. Ми все це розмістили на нашому офіційному сайті і запрошуємо всіх ВДЄ до конструктивної роботи і письмових пропозицій.
Ольга Валентинівна, я дозволю три коротких меседжі, в тому числі відповідь на ваше запитання. Я думаю, що суспільний резонанс і дискусія в суспільстві, в експертному середовищі настільки глибока і професійна в цьому питанні, що будь-яка зрада просто не пройде апріорі. І я просив би її не шукати і її не закладати, тому що вона апріорі не пройде, тому що я знаю позицію дуже багатьох експертів, багатьох організацій, асоціацій і увагу до цього питання. Другий меседж. Коли ми говоримо, це побажання, Дмитро Володимирович, коли ми говоримо про долю відновлювальної енергетики, про цифри, про баланси, я думаю, що нам потрібно зробити ще аналіз в розрізі сонце, вітер, біомаса, мала гідро і стосовно їхньої структури. Тому що ті цифри, які прозвучали, от за моїм аналізом, у нас приблизно, наприклад, сонце в генерації займає десь 25-26%, а коштів забирає 55%. А великі станції, великі, за які нас критикували і за закон, який парламент прийняв з економом 2 мільярда, приблизно забирає ось цієї сонячної енергії, да, з коштів, приблизно 75-80%, щоб ми розуміли ціна.